الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
زمائی مطمئن لو حاضرین و مسلمانانو وروڼو مخکې نه دا مضمون او د دې بیان شروع چې ډول او سرنا د هغې اسباب دا زموږ استاسو په دې شریعت مطهره کې د قرآن او د سنت او د فقهای کرام د اقوال کرنا کی یو حرام او ناروا شی ده او لکه څرنګه نور فتنو د عموم یو شکل اختیار کړی نو دا فتنم بالکل هر یو کور ته عام شی ده تر دې پورې دومره د دې فتنې عاموالی زمون ته معاشره کې راغلی چه ده عام و خاص و ده نارین و زنان و ده ذهن و ده دید و گناوالی اغا اثر بلکل رک شوه لکه زن تارین امت مسلمه کئی خو یقینا داغی ده گنا سا اثرات داغی پا ذهن کی پراتوی دید تیوی ده ویسیار او ده دول و سرنا فتنی یو دا سی شکل اختیار کرده چه نن دا امت مسلمه نارینا و زنانا و پا ذهن کی دا دی گناہ دا سر گناہ نا او دا خمک کی جمعو کتاب ستیر شل چه دا سی حجرا دا سی دکان او دا سی کور نن دا دی لعنت او دا فتنی نخالی نوے آغا وعدت زمون پا دی ملک وعدن وی چه اغا پا دول و سرنابان بدرن نش تردی پوری چه اغا فتنی سکے د تصاویر د وی سی آر د کیمرې غلانت جماعتونو ته تردی چپلار مور بچے مڑ پروتی اغ وقم دا لانت ور پسی رایا دی ور اکثر مڑ پوسی پلار بچے رشتہ دار مڑ پروتی ندا خود دی او مقوت تا لغم قبر و خیرت رایا چی لیکن دغ وقم پلار مڑ گئے بچے مڑ گئے رشتہ دار مڑ گئے خود وارث پہ ذہن کی سوچ و فکر دے کمرے و ویسیار بالکل عموم یا شکل اختیار کرے دوبارہ کی تاس طویل شیو چ قرآن و سنت اور سلف صالحین ہو پہ اصطلاح کی صدفا سلس نمنا دڈول سرنا دوبارہ کی غور روایات ہم دیر زیات راغری اور خاص کر کم عالمان و چپدی مسئلے قلم رجت کرے لگا مفتی شفیع رحمہ اللہ د ڈول او د سرنا پرت کی اور سالن کلی د نورو فقہائے اربعو دا اقوال او د قرآن و سنت د قرآن دایا تن علاوہ دو دیرش احادیث ذکر کری چاہ دو دیرش احادیث کی د ڈول سرنا د وی سی آر او دے د حرمت ذکر علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ پیغاسۃ اللہ تان کی دشل نزیات او ددیر شنکم احادیث ددی پا حرمت کرا جمع کری مکنو علماؤں کی علامہ شوقانی رحمہ اللہ پنیل الاوتار کی دلائل قرآن او د سنت دڈول او د سرنا پا حرمت کرا جمع کری دا مذاہب اربعہ اتفاق ہو چدول سرنا حرام و ناروائی اور دی دور کی پخوان دا فتنو چگے تدا خلق قوالی او سما شریف عورتوئی او دا اللہ او دا اللہ دا رسول خبری دا ڈول دا سرنا دا تارو دا شپیلو دا تاش او دا رباب سروئی او دی تکار خیر وئی دا سمر لیا ناروا خبرو دا مذاہب اربعہ اتفاق دے دی ڈول او سرنا دا دی پا حرمت مانے بلکہ فقہا اکرام لکلی ڈول و سرنا والا مردود شہادت تے کہ ضرورت پیخشی نو دد گواہی و منظوری دے نش دا فاسق دے فاجر دے آباد فسق و فجور وی پٹ پٹ لیکن دا خواہ اعلان کو ان کے فاسق او فاجر دے نردی بارہ کی مخ کی تفسیر شو بعض روایتوں نے استاد سروان دے ذکر کوم او پائے کی چون کی سخ وعید راغلے دے سخ وعید راغلے چپ آخر زمانہ کی پدی امت کی بم دباز خلقنا العیاذ باللہ شادوگان و خنجران جڑی دقارون پشان بانے پدی امت کی بم دے رستنی حصہ کی بخلق مکہ کی وردن نکی دے دو دیر سو احادیثوں کی دکم و خلق بارہ کی چیزیں کر دے چدا آغی نبا خنجران او شادوگان جوڑی گی یا آغی با پزمکا کی ورخخی گی پا آغی با لکد پخانو قومن غنتی دکانو باران وری گی نو اکثر پک دا ڈولو دا سرنا والا خاندان گی دید پارے ذکر کو جاہمین دا خیند و غرلو مسلمانان سردا فکر پیدا شی چیز خورد و شپا دا تیوی وی سیار او دا ڈنگ ڈنگا پا دی گندگی کی سباکوم او بیکاگوم اسے نہ رسول اللہ دے پیشن گئی مطابق ساری خلق را پاسی او مان شادو گئی او خنجر چے تجیون لے ایک خبر ہے ذکر دایا دو ساتھ ایک ما خبر چے دے زبان مبارکہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے ندا زمگ ایمان دے چاب خام خوافی کے ادار اس طرح روان اندیزن خلق بوئی ساری و خلق را پاسی گئی لیکن چو گوری نو دشپیا بدا غی نہ خنجران او شادوگان جوڑ شوی او دا وسو کی د ڈول او د سرنا خوندا دارون بنے حدیث چما ذکر کو داد بخاری شریف حدیث تے نور کتابوں میں ذکر کرے امام ابو داؤد میں ذکر کرے دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے اور صحابی دا روایت دا قسم سر ذکر کر چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لَيَكُولَنَّ مِنْ اُمَّتِ قَوْمٌ خام خاز ما پا امت کی او قوم بی يستحلون الحرا دای بزنا او بدکاری حلال غړي وی گئی په خبره دای بزنا او بدکاری دا به حلال غړي او د دې یو معنا علماء دام کړي چې متات مراد د شیا یو کافر قوم نه داغی پنیز بان متعا حلال سچ یو کار خیر دے نو ایزما امت کی دا سے خلق براشی یستحلون الحرا چیغی بزنا لواتت بدکاری دا بحلال گڑی والحریر او ریخم بحلال گڑی علام کی دا ناریناو دا پارا ریخم استعمالول سری دا حرام والخمر شراب بحلال گڑی والمعازف او ڈولو سرنا او ڈولو سرنا اسباب بحلال گڑے معازف سلوئی ڈولو سرنا او ڈولو سرنا غٹول اسباب توئی معازف نند امت پدی ذہن کے ددئی پدی غخ و ڈکو کی داشے ور اغل شعر تاسمک کی جمعوں کی تیر شعر دیر خلق دپرا تھی لیکن ٹھے بھی اڑ لگے دلے پروتے دیو دپروتے لیکن ٹھے پی کلاؤ پری ہے بعض کورن کے زنانا اختل کار کئی خبر اترے کئی لیکن ٹیپ پکور کے لگی دلے داولی یعنی پزور بان رحمت خداوندی من پزان بان بندو لیکن داگم گا ایمان دے چکم کور کی داد اللہ دا اللہ دا رسول دا ناراض گئی شیوی رحمت خداوندی اگا کور تا ندن نکی جی رحمت خداوندی اگا کور تا دن نکی گینا رحمت خداوندی اگا کور تا دن نکی گینا نہ داسی زو نہیں بلکہ داسی وی چنن کا معصومان دی کہ بچی دی چے وی داغی اسباب دنگ دنگ دمرا خان شوی او پلارو گٹی او گٹی زان نہ خلیو باسی نو بس بچول پیوالی کے پلار روان دی نو غد لے رشے نی ولے شپا ورز دا زمین پٹنگ دنگ پٹے گیو وی سی آر کی سبا کی گیو بیگا کی گی دارنگ دل حدیث تے چدام دا بخاری شریف تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او گنو مقامات کی امام بخاری رحم اللہ دا حدیث ذکر کرے وَلَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِفَ خام خازمہ پا دی امت کی سا اقوام بی اغیب زنا و بدکاری حلال گنی دارنگ ریخم استعمال بحلال گنی شراب بحلال گنی ڈول و سرنا بحلال گنی او بیاد آغی بارت رست ہوئی چی دا قوم نبا اللہ جوڑ کی ویمسخ آخرین قردتاں و خنازیر الی یوم القیامہ دا دا سی خلق نبا اللہ شادوگان و خنجران جوڑا جی بیت خبر ہو بعض علمانو لکلی دا ہری گناہ و دا عمل اثری آغت دا قرآن او دا سنت پستر گور لوگوری نتال انسان خکاری لیکن اغوی شادو گے یا دا خنجر پا شکر خرور دا غب باطنی اخلاق اثر کئی اثر کئی نداغی نخی او علامات پا ظاہر کم سرگنش او یقینا ظاہر کم تی شادو گے او خنجر جور شی تاز چولے بیزو گے وائے بیزوگان بتی نجور شی دا روایت امام بخاری رحم اللہ او پا گن مقاماتو کی بخاری شریف کی ذکر کرے گرم مقامات کی بخاری شریف کی ذکر کرے نن کتاسو گے رہی شراب و گناہ آمرا ڈول و سرنا خور تپوس مکا دکانو نا حجری رہی تاسو گر گئی کنا پخپل علاقہ کی دا سی حجر پیدا کئی چی دا دا لانت شیر پکنی دی دکانو نے کیوں گو رہی دا سی دکان پیدا کئی چی دا دی پکنی کورو نے کیوں گو رہی دا سی کور پیدا کئی چی دا دی پکنی یا حال داو چې د مسلمانانو کورونه په خوا چې کله دینداری او مسلمانی وا نو د قرآن په تلاوتونو په ذکر اذکار باندې سو آباد نو کومو بچو چې به مور ته والدینو ته کتل ناغی نبی د تهجدو دارنګی د تلاوت د نوافل و اخلاق او د اعمال و درس د کول د دې درس به زده کولو لیکن نن دغه ترتیب دی نن زمائی زتمند دا ترتیب دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی دا حدیث مبار بار ہو رہے دلے وی ما تا دو رضی دا صحابہ کرام دا کورونو پتن لگی او دا شپی پی جنم نوے لشل چدا سنگا وی دا قرآن پاک دا تلاوت پا آواز ہو رہے دو بارے دا ہر صحابی دا کورنا دا قرآن پاک دا تلاوت آواز برات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیویلی نو بیدا تا سر تیری دم تا خود تحجدو کی قرآن لستخو فکلار کلار لکپتی زوایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیوی دا تا سر تیری دم تا خود لکپتی زوی زوی لکپ کلار وایا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی ردی حدیث راوی دے اگر تیوی بیدا خو متا قرآن تا غدی خو وی لکد اوتی مزمارم من مزامیر آل داود وی دل خود داود علیہ السلام پا آوازونو کی آواز ملاو دے غورتی دا اللہ حبیب تا مالا غوگی خیویا وی مالا سپتا وا ما با نورم در لقرآن خوک کرے نورم من قرآن خوک کرے ناد صحابہ شان آغر المشکات کی حدیث مونتی رسول طالبان را نبی علیہ السلام دا ماسوتن دا دین اسلام بارکی دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سر خبر کولی نچکل خبر نفارق شل نیو صحابی پا تیارت والار دے قرآن رلی رسول اللہ غب کیا پیر ساتھ غبی خیر آدھا تلاوت کوئن کسو کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن لستو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغیت غبی خیر اور آیا جو ساتھ امک کی مویل شل چدا دول او سرنا دے شیطان قرآن لے لکہ سلف صالحین قول کی مواری در نہ د رحمان قرآن اور د شیطان قرآن پہ یو کور یو سینہ کی نشی جمکے دا دوارا سیزونا پہ یو سینہ پہ یو کور پہ یو حجرہ پائے کے لیے جمکے دل دیر مشکل لی نہ چمن ہوتا ہے زمائی زکمند احتیاط کو اور دیر نن یو عام شکل اختیار کرے عام شکل اختیار کرے اور ہر سڑی جان کمزور ہے کرے دنیا معاملات و کسان نہ کمزور ہے کرے لیکن ڈول اور سرنا پار اپلار دا کور مشر رے اور ہتھیار غرضو نے علام کے قرآن ویلی الرجال قوامون علی النساء سڑی پکور کی تزنان و حاکمان و مشران دی دارنگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ تاسو کے ہر یو سڑے مشر دے کنور مشرین دے دکور مشری دا دن بددی کشران و تپوس کی دن بددی تپوس کی لیکن بس دزان آجے زکڑے تو آدھے نوم دا غریب بے بس اناس دے دارنگی کور کی دا حج کڑے مسکئی تسبیح اڑائی لیکن بچے تو دانو جی راتا سشپا اور از دول سرنا لو لنا سے کم از کم چستانشی من لے نو آغاز نگا دادرتان وی رحمت اللہ علیہ بارک راضی زمون دا اکابرین علماء دیوبند تقوی و عالم ذکر کرے دتان وی رحمت اللہ علیہ جی پکور کے وعدو نمور لے چاہو جدا خستا پکورا نہیں کیا خیرہ نہیں خادی دا و پدی بختل اور مانو نہ ریجے تا زنانا ہوئی کر یار جا پا ہوں گا نہ راج داوئی سا غم نہیں چدا جی ہوں گا دنے وعدہ بے دنگا دنگا تیر کو ناغی ورطوی تانوی رحمت اللہ علیہ وخفش نوی خود یاد نا زیاد تو عادتی با نکی نہیں رہے ملا سڑی نور سکار رکھو نکاہ وہ تڑی وشی تخبر ہوا نکاہ وہ تڑی نور سکار رہے اور امون اتا ستا طبیق لئے برد تانوی رحمت اللہ علیہ چھ پتہ ولگی چھ کور کے زمان خبر نہ چلی کور کے زمان خبر نہ چلی پیوٹ آنگی والے لئے چھ دمر وقت زمان دا من رسی در ختمی یہ تبراش کلے پر یہ اکلی نہ اترتے بگئی تخبر نستا دا بچی وعدہ دے در نسی وعدہ دے کور کے وعدہ دے نو کم از کم کا غیرت در کیوی علیہ بھائی زبا پتہ نہیں دا وعدہ خود دا اللہ دا رسول پا مخالفت کی گی او پا یوشی با زمان اللہ و زمان رسول خفا کی گی آغشی کی زنے آغشی کی زنے قرآن پاک دا سے خلق اسی فتم ذکر کرے اللہ وی لا تجد قوما لا تجد قوما دا سی او قوم بونمی یؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم داسی او قوم دونی ممیچاوی اللہ منم رزد قیامت منم او بیاد اللہ مقابلہ کی دے دیگنے زوے والی دے دیگنے پلار والی دے دیگنے رشتہ دار والی اللہ بدے پلار علی چغل اللہ دے رسول مخالفت نکے رور بدد ال روروی چغد اللہ دا رسول مخالفت نکے دا صحابہ لاشان ترمیزی شریف کی راضی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل یو خبر ذکر کولا نزوین دا سے خبر واوری دا چغد سنت نخلاف ہوا ترمذی شریف کی راوی فما کلمہ عبد اللہ حتا مات اللہ تعالی نو پر مرگ وفات سو فوزی سرے سو نہ خبرے ہو لگا نہ تو پکور کے مشرتا اللہ رسول نے لتا نہ اللہ تپوس کیتا جانو نے داسی عجز کرے سبب اللہ وہی تو کور کے مشر ہوئے او پدی وعدہ کی دی شریعت نہ خلاف کارونا کی دل تکور کے مشر ہوئے ستا بچو تھے وی وی سیار او ڈنگ ڈنگ کول تد آگے بسی جواب ورکے کم از کم چستان نے خرسی کی نروزہ داگا کور کور نروزہ او پا خبن اس طرق مائے او مشر کتلے تاسے خلق لگو رہے اللہ دیر خیست مر گنا ورکے زمن پا علاقہ او مشر و غریب معذور ہے بعض ذہنوں کی دی بچو پدی سنت کم خلق پورا دمان او دمی راوزی حالان کی سنت طریقہ دا بچی دا ختنی دارا چبر سوک بنا خبر ہے حدیث دا مسند احمد کی راضی نور و فتاو کتابون دا حدیث ذکر کرے اگا صحابی دل دلاس نے نیولے ویرا غیر تا سرمی سکار دے میں لارا چاہلے تماس چتا گوزے ویرا ما بچی ختنہ کولا ماوی تابم گوزم ناغت اللہ خلاص کو واپس را گئے اور صحابی اور توئی کن علی نجتمع الخطان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام زمانہ کی من ختنو تب نجم کی دو نتاسم اولے اتار سورو کرے بچی ختنہ چاہے مارا والے ناغت پتہ اولے گئے جی دینو سو ختنہ میں کہے پکی دمی ڈمان رہا والے میرا غریب نور وس میں چلے گا بچی لارا چاہتا زمیدارے اولا کا آفتا اولا سر جی پس بس کئی اگر میں اسی بے سنتا ہی بس دکا سر اس کے ہوئی جی بچی نر آتل اللہ آفتا اللہ سر جی مخی والے سنت کرے پھر گئی پخبر ابھی آپ زدری رہے غریب کورتا نت مہاجر داغدا سے مرگ راغلے ما ستن مست راغلے تسبیح پلاس کی دا مسئلہ ہے جی دا کور نہ رہوے تھے کنا مشکات کیا غرض حدیث تیر شو کور نہ دا مز پنیت رہوے تھے نوئی دا سے بنتے دیتا وہی تشبیق ذکر تا چه رازی او دا موس پا انتظار ناسم دا دا سی لکا موس چکے موس کی قدا سی سکوی نو ناروا دی کر نو دا موس پا انتظار چه سڑے ویدو دے دا سی دے لکا موس کی چیز دارنگ دا کورن چی دا موس پا نیت را روانی نو دا سی لکا موس کی چی ناما سوتن تسبیح لاسو کی دا موس پا انتظار او بدخشان جماعت کی تی روح اللہ واس دا مس پہ انتظار کے سڑے دا سی ویلے کا مس کی تصویح لاس ہو کی اور اللہ مرگ راوس تو لگ غیرت کا مو عطاس ہو تو دا سے خواستہ خواستہ مرگون برادی چی خلق با حیران پاتی اور ہر سڑے با تمنا کئی چی کاش دے دپر دے خدا مرگ زمار ناغل غیرتو کو بچو سو را دی چگی چوارے والی خواگوے نا دا سنت نا خلاف کارا نتا حکم از کم دے رہو کچھ استاد نوسیہ دے زیو درور وادلے ولوی اللہ و رسول خو خفا کے خوزم پکنے ایک خبر وادلے خدا منچا تویدش مون خو اللہ و رسول نا لاخپل رشتدار لوی کری خیر دکا اللہ و رسول خفشی خوچ اخپل رشتدار او پلار او دا پتی خفنش ندیشی من یو عام یعنی دو عموم شکل اختیار کرے ابن ماجی حدیث تے دے ابن ماجی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لَيَشْرِبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْخَمَرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا يُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِم بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغْنِيَاتِ يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ دے اللہ حبیب فرمائی خام خاص کی بس خلق زماد امت نہ شراب او نمبے ور تبل شیخے او پنم بدلول و حقیقت دشی بدلی گنا بن نمبے ور تے غیا شربت تے را پلانے نے چھیری لکنن خلق و رشوت تنم دسیخے نور سے نمونے ور تیخی او پنم بدلول و حقیقت دشی بدلی گنا وی خام خاص کی بس خلق دا امت زمان شراب نمبے ور تیخے بغیر دا شراب ہونا اور شراب بسکیوں دولو سرناب ورتوالے کی گی دارنگی اگر زنانا بھئی چاہی بگانا بجانا بھئی اللہ بدا سے خلق پز مکتی جوندی ورخ خیلت قارون ورخ کرے ویجعل منہم قردتا و خنازیر اور زنب بزوگان و شادوگان او خنجران تینا جوڑائی دا ابن ماجی حدیث تے اور سندن صحیح ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہر ٹی وی وی سی آر او دنگ ڈنگا او شراب اسکول والے دا خطر پکار رہا چہ رسول اللہ ویل آسے نا پیشن بی دے دوبارہ کی نشو شاد ہو گئے خنجر تے جوڑ نشی تول دنیا و خیرت دے در رسوائی او دے شرمندگی شی. دارن کنزن حدیث دا ترمذی شریف حدیث تے دے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یکون فی امتی قذف و خصف و مسخ زما پہ امت کی بباز اداسی وی کانی و پیراوری لکا قوم لوط وانے لکان و باران شر زما امت کی بباز اداسی وی چیز مکہ کی بورخ کریشی زما امت کی بباز اداسی وی چیز شکلون بے امت خشی فقال رجل من المسلمين متى ذاك يا رسول الله مسلمانان کیو سلیرا اللہ حبیب اللہ بکلے دا کانی چی پیوری گی شادوگان و خنجران تی جوڑی گی دا قارون غنتی زمکت وردنکی دا بکلے قال اذا ظہرت القیان والمعاذف وشربت الخمور کلچ دول و سرناو ددی و ہن کی دنیا کی سرگنش اور شراب کل شروع شنو اغ وقت بدا کر قال ترمذی هذا حدیث غریب امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے دارنگ ابو داؤد شریف کی حدیث راغلے کتاب البیوع والاجارات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والکوبا والغبیرا وکل مسکر حرام ویقینا اللہ حرام کری دی زما پا امت بان شراب و جواری جواری خود یو عام صورت تے نیو دا لازم جواری دا دا بیما و باندون ہم جواری دا دیکھیں پا خمر بار ننتا سکرے ہر مارکیٹ سر لاغ باندون والا ناز بیمو والا گرد اراوی جی تم مرش کنا رضا پا جو اندن لی لگ گناہو نکلی جی مرگ نا پسند در نداز خوصا پاتی شی کنا جدا اللہ رحمت دربانے بند دا وہ استابا تو لگیا دا سیدا سمیل آگی باندنا بیما دا انگ دا لاتری دا سریحی سود و جواری ہو ندا اللہ نبی وی اللہ حرام کری دی زما پا امت شراب و جواری والکوبا کوبا یہ لکی جی ڈول اور سرنا اسباب والغبیرا دا شراب کو قسمنو کی او قسم نے وکل مسکر حرام ہر یو شے چی نشرا ولی من اللہ حبیب دا حرام دے ہر یو شے چی نشرا ولی دا شے سوے دا حرام دے ناروا دے دارنگی یہ روایت کی دا الفاظ امراغلیو مسند احمد کے ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزرع والکوبۃ والقنین اللہ حرام کری دی دما پا امت بان شراب جواری مزر دا اغ شراب لوئی چی دی جوار و دی غنم و نجور شی والکوبا و دول و سرنے حرام کریم دا دمر گند روایات راغلی او مجموع روایاتو کی داو چی آخر زمانہ کی دو دول و سرنا والاو شکلون با مدخکی شادوگان و خنجران بتی جوڑی ترمذی شریف کی راغلو نبی علیہ السلام لس نخ چی پینزن لس نخ چی مولی دی نبس دا قیامت علامات بفرد ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اذا اتخذ الفیء دولا کلچ خالق مال فیء نسی جوڑ کی لکہ یو مال لشریف گتلے و تقسیم مال فیء وی دا جہاد و دا غنیمت مال والامانت مغنما کل خلق دا امانت نا غنیمت جوڑ کی امانت ور ترچائی ہے او دے وی بزدا خو غنیمت تے او خری اغیلہ سے ترگی
چاہیے تو خیر خیرات اور زکات و تاوان کر کے قرآن پاک کے ملا داغی ذکر کے اللہ عزن خلق نا سوگ دی
چاہی تخیر خیرات و زکات و تاوان کا رکھے قرآن داد منافقان یو کیو
چاہی تخیر خیرات و زکات و تاوان کا رکھے قرآن پاک کی ملا داغی ذکر کے اللہ و اذن دخل کو نہ سوگ دی یتخذو چدئی نیسی اغمال چدئی دا اللہ لارکی لگئی مغرمن تاوان
ویتربسو بکم الدوائر
او اے مومنان استاسو بارکی مصیبتن پہ انتظار دی
دا قرآنی منافقان و ترتیب داو چی خیر خیرات زکاة ور تاوان کرے
آخر زمانہ کی بیسو وزکاة مغرمن زکات و خلق تاوان گنی و تعلم لغیر الدین خلق بد دین تعلیم آسیلی خود دین دبارنا
دینے پر خبر مقصد میں آئی جب آئی آخو
چا عالم سم نمال بدا ملاوی گی داو یہ دنیاوی علم نے نداغی دنیات کی خود لے شوی دا دنیا دا پارا نائی کہ خود دنیا ارادہ دا دا دین دا ذکر دیو طالب او دا حافظ مقصد دا قبر جرور دا آخرت جرور دا معاشرے تخیر رسول معاشرے تصوی خیر رسول دین اسلام بخلق زکی دین اسلام بس زکی کو مقصد دے تو کنور سے
نہیں تو خبر ہو نہ کہا کہ خلق کے دین تدی ہو جلہ رانی جی سی بس ایسے خبر ہے کہ دین دا کے بیا چھتا تو بایا سند والی من رسک لیا
غریب سلور میاش سے جو چلل لگولی او بیالتا تعلیم الاسلام استاس کی جوش نہیں تو خبر ہو
نتیل مرہ حرام مقریت ہوتا نبی علیہ السلام ومن غشنا فلیس مننا چاچ تجیو کا زمین سردا زمین نلو یہ تو خبر ہے نہ تو عالم نے مگر سب علم نے پر اولاد دا عربی پا پوس بانی یاد اسلامیات پا پوس استاف نہ خلق میں تباہ کر یہ تو خبر خلق میں تباہ فائلن میں نوے پڑے دین دے دکڑے نوے بعض خلق دا نور دنیاوی مقصد دنے دا پار دین حاصل ہے یو علامت آیا تو علم لغیر الدین خلق دا بغیر دا دین نکار تعلیم آسلے مقصد دا اللہ رضا بھی ذکا بادشاہ راغنے میں چاہلے جتا ہوں مگر اسے جو لکڑے اور دیکھ خدا تم طالبان بے پرواز ہر چاہے دنیاوی مقصد رات و مخطر ہے میں بادشاہ پخا بادشاہان نے کام دیکھیں تو خبر بات پخانی بادشاہان نے کام ناغے اس کے جامع مانگے بدلے کی ذرا سر تو مگر سے دور خرچ کی جی گیا طالبان سن گئے یہ طالب سر کے ناسویا ہو کتابوں نے متابوں نے میرے پراس بکو نے شکو نے لگو اگر اترے کو اچال سے میرے آئے لمبے کیا نا سو دنیا ہی مقصد کا محکر بادشاہ وہ محکم ہے ارادہ کا جگہ کا مگر سر وانو لیکن گٹ کی جو قتل یہ طالب ناس بادشاہ اور سرکے نا سنا اور تعلق گوری نہ بادشاہ حیران شو یا لا سن تعالی بادشاہ اتما پر اڑگو نہ غیر ما تر وقت نشتا اچھا مقصد تپو سے تیو کو نہ داغ مقصد دا اللہ رضا دا طالب چگوت کے ناس تو لما ولی تیرا امام غزالی رحمہ اللہ دا غیو طالب دو جن بادشاہ مدرسہ میں روا دو یہ ایک خبر ہے نہ مقصد چی دن کی سشی دن کے مقصد دا اللہ رضا شی دا گر دور دا دیر یو اہم خبر را من دن تا میرا نزدیکی گو ہم مقصدون میں سے نور سے نور سے دن تا دا دن تا نیت میرا نزدیکی قرآن تا دا قرآن دا ہدایت تا نیت میرا نزدیکی نور دینی معاملات تا تا صحیح نیت منگا میرا نزدیکی دارنگ دیم خبر دا واتوار رجل امراتہو و قومہو یا سلے دا خوز بمنیو دا مور نافرمانی دا کئی و ادنا صدیقہ و اقصا باہ دوست برا نزدیک و پلار بندری کئی و ظہرت الاصوات فی المساجد آوازین تخبر و تر و گپ شپ کو جماعتوں کے برا پور دش بعض خلق کے وقتی لی راش دا وقتی رات من جماعت کو سمر لیا جاتا لیکن جب گپ شپ شروع علی تسبیح لیکن کوئی گپ شپ و لگر باقاعدہ علی تسبیح لیکن کوئی خبر دا مسئلہ ہے کہ کل اصلا جماعت تراشو دے مزمن کئی ملائک کے نراتاو شو دے آگا نوے لکے ترسو چی دے جماعت کی دیو دسو شوئے نوے یا چالے ضرر میں درسو لے ضرر سے خلق پریشانہ کے غیبتینہ کے چغلائی کے خلق پسے لگے نو فرشتے وی اللہ پا درحمو کی اللہ پا دبانے رحمت را نازل کی ترسو چی دے دیا دے سشے نوے او دے توجہ سر ناس کنو ملائک کرتا دعا جانے ہوئے وساد دل قبیل تفاسقهم او دیو قبیلی مشر بفاسق و فاجر وی دا اکیامت علامہ تفاد نیک سڑے شریف سڑے دے قوم مشر اس چی سمر لو پر دے او فاسق فاجر دے مشر دے وکان زعیم القوم ارذلهم دیو قوم ذموار مشر اغبتولو کی ذلیل وی واکرم الرجل مخافت شره دیو سڑی عزت بکی دیشی خدا غد شر دے رنا بلدی وجنے عزت کو جی شر بہ رسائی تکلیف بہ رسائی وزہرت القینات والمعاوث سرگن بشی اغدول سرنا واغزنان چی جان بجان ہوئی دابا سرگن شی وشربت الخمر شراب سکل بشورو شی ولعن آخر حاضح الامت اولا رستن امت برا پاسی و مخینو باند لعنت ویل شورو کی لکدی ملکی گرئی صحابہ تا تاثر ہوئی صحابہ تا منافقان ہوئی اے مار باؤ تا بدرد ہوئی دارن یہ تعبیرین علماء حقوں تخلق سے کس پورے ہوئے نوئی کل چدا اللہ تنگل سنخ سرگن دیشی نفل یرتقبو عند ذالک ریحا حمراء دی وقت خلق دی یودا سی سری سیلی پہ انتظار دیشی یو سر توفان براشی دارن یہ زلزلے براشی زمتہ کی ورخخ دل براشی ومتحا وقذفا شکلی میں بدلے دل بکی او کان وشتل وشوروش نن آغا دور دیتنے جو دولو سرنا پاکی بلکل ظاہر شئی و سرگند شئی تارنج زیاد سریحی حدیث جو ایک اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دکر کرو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو ینسح قوم من هذه اللمعہ فی آخر الزمان قردتا و خنازیر مسخ بکریشی او قوم تبی امت کی تاخر زمانہ کی بزوگان او خنجران بتی جورش نو قالو صحابہ اکرامو یا رسول اللہ علیہ سیشہدون اللہ الہ الا اللہ دا خنجران او شادوگان تی جوری جندے بگن اللہ الہ الا اللہ میں وان محمد الرسول اللہ او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار بنتے قال بلا دا کلیمہ بوئی وَيَصُومُونَ رُجُوبَ النِّسِي وَيُصَلُّونَ مُنْزِلَ مَنْ كَيْ وَيَحُجُّونَ حَجُّ مَنْ كَيْ قِيلَ فَمَا بَالُهُمْ لِچِ کَلِمَمْ وَيُنُزَمْ قَيْرُ جَنِّسِي حَجَمْ عَدَاتَي نبیت شاید ہوگی ایک خنجر میں جوڑے گی اور اللہ نبی اتخذ والمادف والدفوف والقینات ہر چاپ از عام تدر دو لو دو سرناس باپ تیدا چڑے نسر بمید بشاد ہوگی تھی اوسر بمید خنجر بتی جوڑے اتخذ المعاذف والدفوف والقینات فبات والعصر بهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير دغه شام شپه ده تیری شراب بسکی او ډول سرناب ورته چالو ساری جراپاسی نو خلق دی انسانان دی او دی مخنجران او شاگردان موجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مضمون تقریبا په ګڼو روایاتو کې راغلی دا مضمون تقریبا پدن و روایات کراغل ہے چی دی مقام کی ماتا استوی ستم دیر شروعاتونا اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری اور دیر شروعاتونا مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ نے ذکر کری پا تفسیر دی سورہ لقمان کی احکام القرآن کی دی دو دیر شروعاتونا کی مجموعہ خبر دارا چی دی دول سرنا دوی سیار او دی تیل دی خاندان و ناخر زمانہ کی چانا خنجران ہو چانا شہدوگان بجوری مدا یر زما عزتمند پکار دا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبی خبری پیشنگوی خور کری نو اتنا دا مسلمان چه روجی منزنا حجنا داتی او شہدگا تو کورش ام المومنین تسو کراغلیو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نوارتوی یا ام المومنین حدیثین یعنی غلغلہ مورد دے زلزلے بارہ کرال سے حدیث بیان کرا زلزلے میں رضی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقالت ام المومنین ورتوی اذا استباہ والزنا وشرب والخمر وضربوا بالمعاذف غار اللہ فی سمائه فقالت زلزلی بهم ویکلت خلق زنا شروع کل شراب سکل شروع او کل دول و سرنا سروشن اللہ علا پا اسمان کی غیرت ورشی عظمت لگا یہ خوزی دکی ما خود عظمت ادا سے خلق لگا وطی دا کر ندا زلزلہ ددب دول و سرنا دیو جنرہ دی لیکن اللہ پتی وقت یہ بھی کہ بیا زمین آگا سیم یہ بھی سیار گئی یہ بھی خبر بات نظبائی جت مندو دا کس کو فجور گئی تدی اور ادوان سلے فاسق و فاجر جوڑی گی تاستمک کی تیر سل جمردود شہادت تے نبکار دارے چھ مو اتا سر دیشی نسول کو دین اجتناب کو ورنہ ورہ پکار گا چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دمبر سخ وعید ورکڑے نچرتدا تو کو انش زکم آتا استوی تقریباً دو درش روایتی لئی او پا اطول روایتی لئی کدا خبر راغلی چھ پاخر زمانہ کی دا دول او دا سرنا دا خاوندان سر دا غکارو رکی داغی سر بدا کار میں کی مذاہب اربعہ زمائی زتمند پدے اتفاق میں حدیق دے پکار بھی جمعو اتا سو قرآن تکیلو دا قرآن تلاوت کو بچے سر دا آخرت دارنگی دا قبر سے خبرو کو نن دیشی دا عموم یو شکل اختیار کرے ادا سے قانون و خریف سے میں چلے دندی پر لحاظ سے رمو اتا سو ملے کی الحمدللہ افغانستان کی اسلامی قانون راغلے نوغی دا سیزینا بلکل ختم کرے اس خدا نے چھ دندش تے نہ خوف الہی او قبر او اخرت فکر کرے چھ حضرت کرا او داش و طرف کو نہ اللہ باغت اجر او ثواب ور کی او کنا دغنی نہ یاد ساتئی دیشی نے رسول اللہ مندا والو ابو داؤد شریف کی روایت راغلے علماء لکھنی چھ روایت بالکل سندن صحیح ہے نافع وئی رحم اللہ و جدی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر روانو نہ سمع صوت زمار ترا دیوش پن کی رش پیلے آواز وارے خبر معمولی شہداری ویدیشی نماشی اور نگوتی دا غدون نویسی وی رویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع زمار فرائن فسنع مثل حاضا وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتلے دغشان دا شکولے وازے اور ادلے نگوگنو کی دوتی اور کریش نی آج سات امو عطا سے قدید تمیو چا رسول اللہ دا زمون میدان دا محشر کی شفاعت کی اور دیئے جو امتی دا پارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرج جڑلی دیو شیو رسول اللہ تختے دلے وگلو کی دتی ورکڑی اور نن تا اغیلان اختلے تیسے ورکی اور بیاد دین زیادہ بی دینی چی بی بی لینہ دے خیم دے اختلے زنانوں سر شرک دینے ناس دے اور پاہے کہ اگر فحش دے حیاء زنانوں قتل را قتل کی تا سمر لیو دے بی دینے خبر آو اول خدا پکار نگے ورنے سر زان تباکی نزان سر بی بیو بچو لے تباکے پیرے خبر بانے جیسے زان تباکل غاری نظام ترا پکار دے چیدے بی بیو بچی دا دید تباہی کوشش انہوں کی دا اشو چیدے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تختید رہا دارہ دے دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حدیث مفتی سے ذکر کرے چی نبی علیہ السلام دے اسے دینا وارو دن بشکی دولو سرناوی وی لا صلاة لہو لا صلاة لہو دے دے سرہ دو مسکی گنا دے سرہ دو مسکی گنا وی دے دے سرہ دو مسکی گنا دارہ جنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی چھ نبی علیہ السلام فرمائے لی چھ ذا اللہ را لے گلے دے دید پارم چھ دول و سرناو دے دی اسباب بماتھو رسول اللہ دے دی شیر ختمے میں پارے دنیا کرا گا دا دے کافر یوں بہنت پمونگ ہوتا شبانے چھ زمونگ کورنو دکانونو حجروت آغد دمراہی آغد دی دینے شیرہ دن نکو دا صحابہ زدرن ہوئی لی چھ پتا ہی سلی دی سر جنازہ لش دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول نے روایت ذکر کرے پدا سے خلق دسو نشی اور نبی علیہ السلام دو آوازون دی چپدی اور دن کو پدا آوازون لانت یہ دیکھی یہ آواز دا دولے سرنا یو چکل غموشی اور دا پتی رتی رتڑے جارے زان تا کئی چگی ہوئی رب العالمین نے ہم اوتاس و تمام امت دا دین پا امن آمانی چی دارنگی حدیث پاک کراغلی چکل یہ سرے دولے سرنا کئی یا اوریے نو اللہ دو شیطانان رولی گئے پدی اگوار تکیلے آسور جدے دولے سرنا کئی نوہی غخوبان حضر عملہ تکر شیطان قریبان زمائی جتمند دیر زیاد خوشحالی چھنے ہوتا سر شیطان درزا ونگوی کاری نہیں لکو بلکہ دا اللہ درزا ونگوی کاری نہیں لکو اور ہر یہ شے
که دنیا و دی دنیا زیب و زینت او لذات تا گوری نگران ده او که بی قبر لگو کتن چه پتا نمگی دانم چه سور ناس که پتا نمگی چه بلی جنوب را دی او سور سور او پک مرک را تی تا قبر ده ده خطل قبر فکر پکار ده بیا دول سور ناتری خود نمسان دی و چون که ده قبر فکر شده نا ده اللہ ده ملاقات فکر شده نا نمون چه سنگ خوخه ده خطل قائش مطابق زندگی را ورن قرآن ده کول دن ده کول خطل زندگی ده شریعت و ده سنت مطابق کل دا آسان ده خود قبر و ده آخرت فکر که مونگو تاو سر پیدا شد اللہ تمام امت مسلمه سر ده آخرت سوچ و فکر مونگو تاو سر پیدا کی ده قرآن سر ده اللہ ده مونگو استاس تعلق جوڑ کی تا سمر کسان غیر ناسه تون ده قرآن درس کرا جائے کم از اینی کستاس جماعتونی که ده قرآن درس کیوی نغیر تکینک دغه شی لر کوي ځکه هغه شي ته ګوره دین هغه کور ته هغه حجرې ته نه شي دننه کېدی کوم ځای کې چې زما عزتمند ډول او سرنا وي دا د الله د الله د رسول د ناراضګۍ شی دی او تاسو واورېدل دو دېرش احادیث د دې د حرمت باره کې راغلي قرآن او سنت کې د دې ناکار نومونه صدقه سلس راغلی د شرطي نه مونږ تاسو اجتناب وکړو الله مونږ تاسو د توفیق را کړي دعا وغواړئ الله د تمام امت مسلمه په حال باندې ورحمه الله مونږ زمین دارین مسلمانان کورونا حجرے اللہ آزاد دول و سرنا جبی مصیبت و تکلیف نپام نمان حدی تزید قرآن در درست تو تلاوت توفیق اللہ من کرا کے اللہ امت مسلمہ چکم یکی پریشانوں کی خاص کر مجاہدین دی چیچنیا دا افغانستان دا کشمیر و دا فلسطین اللہ دا تمام دنیا دا مجاہدین مدد و نصرت کی اللہ تم مسلمانان و مجاہدین دا کافر و قبضی کی الہ العالمین استاد ذات عالیہ نہ بغیر دا عید الاسر نشتا اللہ دا عید الاخلاص سے لگا غیر ترتیب و بندگا سکے اللہ سے دا دین کار کئی تسی طریقے کئی تک اخلاص پیدا کی او ابتدا دختن حبیب او دا نبی ورطا نصیب کے امت مسلمہ سے پریشانہ ہوئی دینی یا کو دنیا ہوئی اللہ تعالیٰ پریشانہ ہوئی حق لکے وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد ناظر